ishte marrë në pyetje në Bishkek të Kirgjizis, por më vonë është liruar. Deklarata e ministrit Çavuşoglu u bë pasi agjencia Anadolu pat raportuar se 5 persona të dyshuar të ndërlidhur me grupin ekstremist të Shtetit Islamik, i cili e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, janë arrestuar sot në qytetin Port Izmir në kuadër të hetimeve që po vazhdojnë. Sipas kësaj agjencie, lidhur me këtë masakër, më parë ishin arrestuar 14 vetë, përfshirë 2 persona të jashtëm. Në paraqitjen e tij të parë publike para kombit të prej sulmit në Stamboll, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka pretenduar se sulmi kishte për qëllim darjen e Turqisë, por tha se vendi nuk do të nënshtrohej synimeve të këtilla. Qëllimi ishte i qartë, të krijojë përçarje dhe të polarizojë shoqëria, tha Erdogan gjatë fjalimit të tij të mbajtur sot në Ankara. Stili jetës i askujt nuk është nën rrezik sistematik në Turqi, tha Erdogan dhe ka shtuar se ne kur nuk do ta lejojmë këtë. Zoti Erdogan theksoi se të thuhet se Turqia i është dorëzuar terrorizmit do të thotë se është marrë ana e terroristëve dhe organizatave terroriste. Gjatë 12 muajve të fundit në Turqi ka ndodhur 10 rasulme vdekje prurëse terroriste, përfshirë edhe sulmin kundër aeroportit ndërkombëtar në Stamboll, për të cilin disa e kanë fajsuar Shtetin Islamik, ndërsa të tjerët kanë thënë se ishte kryer nga militantët kurd.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Muri ndërtuar në Mitrovic nga komuna në Veri do të rënohë gjatë muajt janar, ka thënë për Radion Evropa Lirë Ministria për Dialog në Qeverinë e Kosovës Edita Tahiri. Si pasaj, vendimi për rënimin e ti bazot në ligjet e Kosovës të cilat nuk lejojnë kufizimin e lirisë e lëvizjes. Ura mbi Ibër ishte para partë e kthehet në qarkullim për makina dhe këmbësor, qysh nga 20 janari këtij viti, por kjo është vënë në dyshim nga muri, i cili sipas Tahirit është ndërtuar me dirigjim nga Beogradi. Por sipas ministres Tahiri, ashtu siç janë hequr barikadat në Veri, do të largohet edhe ky mur i ndërtuar ilegalisht. Autoritetet gjermane thonë se kanë arrestuar një të njohur të dyshuarit si autori sulmit në tregun e krishtlindjeve në Berlin Anis Amri. Zëdhënësja prokurorisë federale gjermane Frauke Köller ka thënë sot se autoritetet po hetojnë nëse ai ka luajtur rol në sulmin me kamion me epilog, 12 viktima dhe 10 të lënduar. Zëdhënësja ka thënë se 26 vjeçari tunizian, emri të cilit nuk është vëri ditur, e ka njohur Amrin prej vitit 2015, ndërsa të dy kanë ngrënë së bashku një natë para sulmit të 19 dhjetorit. Keller ka thënë se vendi ku jeton ky person është bastisur nga policia më 3 janar. Anis Amri, 24 vjeçare, është vrarë gjatë përleshjes marrë me policinë italiane në periferi të Milanos, pasi ata e kanë ndaluar gjatë një kontrolli rutinor me 23 dhjetor. Grupi ekstremist Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Berlin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë bisedës telefonike me presidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka mirëpritur përpjekjen e Turqisë me Rusinë për ripërtrirjen e armëpushimit dhe bisedimeve për paqe për Sirinë. Shtëpia Bardh tha mbrëm se Obama i ka shprehur ngushëllime Erdoganit për sulme terroriste në Turqi, përfshirë edhe atë natën e vitit të ri në Stamboll. Kjo bisedë telefonike u bë pas akuzave aktuale të Erdoganit dhe bashkëpunëtorëve të tij të afërt se Shtetet e Bashkuara i kanë armatosur terroristët në Siri, që ishte referencë e qartë për ndihmën amerikane dhe në grupeve kurde në Siri që luftojnë kundër grupit militant Shteti Islamik. Nga sulmet ajrore në krahinin veriore Idlib në Siri janë vrarë së paku 25 militantë të grupit i njohur më parë si Fronti al-Nusra. Vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut me selinë në Londër ka njoftuar se është e paqartë nëse sulmi kundër këtij grupi militant është kryer nga aeroplanet e Rusisë apo të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Në mesin e të vranëve ka pasur pjesëtar udhëheqës të grupit që vitin e kaluar e ndroi emrin dhe u shpalli ndarjen nga Al-Qaida. Rusia dhe Turqia thonë se ky grup nuk është përfshirë në marrëveshjen për armëpushim në Siri të ndërmjetësuar javën e kaluar nga Moska dhe Ankaraja. Derisa kanë mbetur më pak se 3 javë deri në inaugurimin e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump, ai mbrëmësërisht ka sulmuar komunitetin amerikan të inteligjencës. Trump në rrjetin social Twitter ka shkruar se një takim me përfaqësues të inteligjencës amerikane, që është dashur ta ketë lidhur me ndërhyrjen ruse në zgjedhjet presidenciale të nëntorit të kaluar, është shtyrë deri më 6 janar. Nga ana tjetër, zyrtarët e inteligjencës së SBA se kanë hedhur poshtë se ka vonesë në oranin e takimeve me Donald Trump. 10 milion fëmijë në Shtetet e Bashkuara nuk jetojnë afër një anesteziologu pediatrik apo mjeku i cili është i specializuar në mpirrjen e fëmijëve gjatë operacionit, raporton Reuters për një hulumtim të ri. Anesteziologët pediatrik ju japin fëmijëve medikamente që janë të nevojshme për mpirrje lokale apo edhe për t'i vënë në gjumë në tërsi, derisa i nënshtrohen operacioneve. Ata gjithashtu i monitorojnë të rrahurat e zemrës dhe gjërat e tjera rreth shëndetit të fëmijëve gjatë kohës sa ata janë në operacion. Acidet yndyrore omega 3 që gjenden te peshqit mund të zvoglojnë gjasat e smundjeve të zemrës, raporton Reuters të dhënat e një studimi të ri. Omega 3 ju ndihmon edhe njerëzve që konsiderojnë seriozisht të rizikuan nga smundjet e zemrës si pasojë nivelit të lartë të yndyrave apo kolesterolit të keq që gjendet në gjakun e tyre. Shoqata Amerikane e Zemrës rekomandon që të konsumohet peshk së paku 2 herë në javë apo marrjen e shtojcave të acideve yndyrore omega 3 sa herë që njerëzit nuk kanë mundësi të hanë peshk. Edhe studimet e mëhershme kanë thënë se omega 3 ndikon në zvoglimin e të rrahurave jo normale të zemrës, zvoglimin e sasisë yndyrës në gjak dhe reduktimin e rrezikut të bllokimit të arterieve. Dhe me këtë lajm japim fund bllokut të informacioneve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve japim fund emisionit të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë, programi për Kosovën. Të gjitha këto informacione me më shumë detaje i gjeni edhe tek faqja jonë e internetit evropaelire.org, ku materialet ofron në formate të ndryshme, përfshirë edhe ato me video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, ju mund të na përcjellni tek rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.